Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam shidobisa, საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ აღზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. ოპაციის განგრძობითი ხასიათი და ახალი სარჩელები სტრასბურგში. Ერთებული შტატების ყოფილი ელჩი გაეროში ზალმაი ხალილზადი 2008 წლის აგვისტოს ომს გაიხსენებს. ამავე თემაზე ამერიკის ხმა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მკვლევარს და რუსეთის ექსპერტს დონალდ ჯენსენს ესაუბრა. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ლაპარაკობს ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. Окупаციის განგრძობითი ხასიათი და ახალი სარჩელები სტრასბურგში. Მოისმინეთ ნინო დალაკიშვილის სიუჟეტი თბილისიდან.
Окупаცია საქართველოში განგრძობითი პროცესია. ის არ დასრულებულა, ამიტომაც საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებამ მიიჩნიეს, რომ დაგვიანებული არ იქნებოდა თუ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში 11 მოქალაქის სახელით შეიტანდნენ სარჩელს. Zogaz Strasbourg's მიმართვისთვის ვადა შეზღუდული აქვს და ის 6 თვეს მოიცავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი ყოველდღურად განაგრძობს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს, გამჭვირვალობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამჟამინდელი მიმართვა არ დაბრკოლდება. ამერიკის ხმასთან ამ თემაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა თეო ზაქარაშვილმა ისაუბრა.
პროცესი, რაც ეხება ამ ტერიტორიების წაღებას, ამ ტერიტორიების მიწაცებას არ დასრულებულ, ანუ განგრძობადაც მიმდინარეობს. და ამიტომ, რადგან ეს პროცესი კიდე მიმდინარეობს და ყოველ ჯერზე, ანუ არ შეწყვეტილა ეს დარღვევა, რომელიც დაიწყო 2008 წელს, არ დასრულებულ, ანუ არ შეწყვეტილა, არ გაჩერებულა ეს ყველაფერი და შესაბამისად მადისათვის დინების დასაწყებადაც ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ორ შემთხვევაში ჩვენ ესე მიგვაჩნია ამ ეტაპზე და ვფიქრობთ, რომ ეს არ იქნება პრობლემა.
გამჭვირვალობის სარჩელი იმითაცა განსაკუთრებული, რომ ის არა საქართველოს, არამედ რუსეთის წინააღმდეგაა შეტანილი ერთი უნიკალური შემთხვევის წყალობით.
არა, ეს არის რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი სარჩელის საჩივრის, რადგანაც ამ ტერიტორიაზე რეალურ მართლობას ახორციელებს რუსეთის სახელმწიფო მისი სამხედრო შენაერთების და სხვადასხვა ნაწილების მეშვეობით. წარმოგვიდგენილი საქმეში არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მოქალაქემ მისი სახლის წართმევა, ესე რომ ვთქვა, გასაჩივრა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეშვეობით და მათ აღნიშნული განხილვის რუსული კანონმდებლობის მიხედვით რუსულ ენაზე, რუსული სასამართლოს იურისდიქციით, რუსული პროკურატურით შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ კარგი დასტურია იმის, რომ რეალურად არანაირი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის არსებობა სახეზე არ არის და რეალურად სწორედ რუსეთი ახორციელებს მართლობას.
გამჭვირვალობის წარმომადგენლები საკუთარი კლიენტების ვინაობას ამ ეტაპზე არასაჯაროებენ, რადგან მიაჩნიეთ, რომ ამით შესაძლოა მათ საფრთხე შეექმნათ რუსეთის მხრიდან.
და ამ ეტაპზე თავში ყავთ მოქალაქეებს და ამ ეტაპზე ფიქრობთ, რომ მათ უსაფრთხოა, იმიტომ რომ სიმართლეში ცოტა იყოს შეშინებულები არიან იმ ბოლო მოვლენებით, რაც მოხდა სხვა სხვათა დაკავშირებით, გაკეთებები, გადმოწევები, გადმოსვლები ეხლა ამ ტერიტორიაზე არა, მაგრამ იქეთ აფხაზეთის ტერიტორიიდან ივიცით, რომ კვლელობაც იყო და ამით.
იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ სტრასბურგში დაიძრა რუსეთ-საქართველოს მეორე საქმე და დაიკითხა 16 მოწმე.
სტრასბურგის სასამართლოში ჩავიყვანეთ ომის მსხვერპლი 16 ქართველი მოწმე და რუსეთს დაუპირისპირეთ სიცოცხლის უფლების, წამების აკრძალვის, აგრეთვე საკუთრების უფლების თემებზე. ეს ქართული მოწმეების დაკითხვა გრძელდებოდა 12 დღის განმავლობაში და მთლიანობაში ეს ღონისძიება იყო ძალიან წარმატებული. იუსტიციის სამინისტრო ყოველთვის ერთვება მესამე მხარეს იმ საქმეებში, როდესაც სტრასბურგის სასამართლო შეატყობინებს საქართველოს, რომ რომელიმე საქართველოს მოქალაქე უჩივის სტრასბურგში რუსეთის ფედერაციას.
როგორც ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა მოწმობს, კერძო სარჩელებზე გადაწყვეტილება მას შემდეგ გამოდის, რაც სასამართლო უკვე იმსჯელებს სახელმწიფოთა შორის სარჩელებზე. გამჭირვალობაში იმედი აქვთ, რომ იმ დროისთვის, როდესაც მათი სარჩელის დასაშვებობაზე მიიღებენ გადაწყვეტილება სტრასბურგში, სახელმწიფოთა შორის სარჩელზე გადაწყვეტილება უკვე გამოტანილი იქნება. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ მოისმინეთ გაეროსში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის ზალმაი ხალილზადის და სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ანალიტიკოსის ჯეფრი რატკეს შეფასებები. სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაიცა.
ამერიკის ყოფილი ელჩი გაეროსში ზალმაი ხალილზადი მიიჩნევს, რომ ომი უკრაინაში საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში განვითარებული მოვლენების გაგრძელებაა.
Russia and Georgia the attack 2008 წელს საქართველოს ქვეყნების მოსადრეკა თამაში წამოიწყო 8 წლის წინ მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობებში კრიზისი წარმოიშვა გავაკეთეთ ის რომ აგრესორი თბილისში ვერ შევიდა და მარიონეტი მთავრობა ვერ დასვა პუტინმა დამპყრობლური გეგმების ხორცშესხმა განაგრძო ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მოვლენები ევროპის პოლიტიკური რუკის შეცვლის მცდელობა ვფიქრობ პუტინის კონცეფცია უკეთ უნდა შევისწავლოთ რათა მას სათანადო მოქმედებები დაუპირისპიროთ
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანის დღეს კი სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ანალიტიკოსის ჯეფრი რატკეს აზრით, ბუქარესტის სამიტის შემდეგ მოსკოვმა საქართველოში ეთნიკური დაპირისპირება გაამწვავა.
Certainly with the benefit of hindsight. ბუქარესტის სამიზე საქართველოს გაწევრიანების შესახებ ორაზროვანი სიგნალი გაკეთდა. მოსკოვმა ამ მომენტით ისარგებლა. მან დაპირისპირება გააღვივა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანება დაბლოკა. დღეს რუსეთი მეტი მონდომებით აგრძელებს შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას, რათა ახალი სამხედრო მოქმედებები იმაზე უკეთ ჩაატაროს, ვიდრე საქართველოსა და უკრაინაში გააკეთა. დასავლეთმა რუსეთს მეტი ერთიანობა და სიმტკიცე უნდა დაუპირისპიროს. საქართველოს გაკვეთილი კი ის რომ მას რეალისტური მოლოდინები უნდა ჰქონდეს. გააღრმავოს ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, იზრუნოს განვითარებასა და გაჯანსაღებაზე.
საქართველოს რუსეთის ომიდან 8 წლის თავზე საგანგებო განცხადებას აფრთხილებს გავლენიანი ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ხმა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ამერიკის ხმისთვის მიწოდებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ამ დროის განმავლობაში პუტინის მოქმედებებში არაფერი შეცვლილა და რომ შეერთებული შტატების ვალია რუსი დიქტატორის აგრესიის შესაძლებლად საქართველოსა და სხვა მოკავშირეებს გვერდში დაუდგეს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყოველდღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
ამერიკის ხმა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების ცენტრის მკვლევარს და რუსეთის ექსპერტს დონალდ ჯენსენს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე ისაუბრა.
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 8 წელი გავიდა. როგორ გაიხსენებდით ამ ომს?
Well, first of all, ბანალურად ჟღერს ალბათ, მაგრამ გუშინდელი დღესავით მახსოვს. განსაკუთრებით ორი ასპექტი: მახსოვს რამდენად ქაოტური იყო ბრძოლისველი და როგორ ცდილობდა ორივე მხარე საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას, სინამდვილეში რეალური მესიჯის გარეშე. ომის შემდეგ გამოჩნდა ის, თუ რამდენად გულუბრყვილო დამოკიდებულება გვქონდა მედვედევთან დაკავშირებით. ომი ბუშის ადმინისტრაციის დასასრულს და ობამას ადმინისტრაციის დასაწყისში მოხდა. ობამამ მაშინვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკა, თითქოს არაფერი მომხდარა. არადა ეს ცივი ომის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.
ომის შემდეგ რუსეთის მხრიდან მეზობელი ქვეყნებისადმი დამოკიდებულება შეიცვალა.
Oh yes, absolutely. უდავოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ომი გაურკვეველი შედეგებით დასრულდა, კრემლის გადმოსახედიდან ეს უდიდესი გამარჯვება იყო საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ომმა ფაქტობრივად გაყინა საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვა. ის ასევე დაეხმარა კრემლს ყოფილ საბჭოთა სივრცეში საკუთარი ძალის და გავლენის დემონსტრირება მოეხდინა. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ნატომ და დასავლეთმა ომზე ეფექტური რეაგირება არ მოახდინეს, ამით ალიანსის სანდოობა შეირყა. ამან რამდენიმე წელიწადში უკრაინა ში წარმოებულ ოპერაციას ჩაუყარა საფუძველი. საქართველო პირველი მოქმედება იყო, უკრაინა კი მეორე.
დასავლეთმა ისწავლა რამე ამ გამოცდილებიდან.
The West can learn the value of.
დასავლეთ პირველ რიგში ის უნდა ესწავლა, რომ მოკავშირე ამ შემთხვევაში საქართველოს ზუსტად იცის, რას გააკეთებს და რას არ ამისთვის ამერიკა. ჯერ ისევ მიმდინარეობს დებატები იმაზე, თუ რა მოხდა მაშინ ვაშინგტონი თბილისის ურთიერთობაში. მეორე გაკვეთილი კი ის უნდა იყოს, რომ ერთიანობას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ალბათ გახსოვთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება საკმაოდ გაურკვეველი იყო, რომელიც დღემდე არ არის შესრულებული.
To meet
2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ დასავლეთმა რუსეთს ერთობა აჩვენა. გამოხატა ისეთი დამსჯელი მექანიზმებისთვის მზადყოფნა, როგორიცაა სექტორული და პერსონალური სანქციები. 2008 წელს მსგავსი ნაბიჯები სერიოზულად არც კი განიხილებოდა. რას უკავშირებთ ორი ამ ძალიან მსგავსი სიტუაციისადმი ერთი და იგივე ადმინისტრაციის ამერიკის შემთხვევაში ასე რადიკალურად განსხვავებულ მიდგომას?
An excellent question. I think
ჩემი აზრით 2008 წელს შეხედულებები იმაზე, თუ როგორ დაიწყო ომი, იმდენად გაურკვეველი იყო, რომ დასავლეთში ბევრი ადამიანი მოერიდა რუსეთის ისე მკაცრად დადანაშაულებას, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. ის ცხადი იყო, რომ ცეცხლის გახსნის პროვოცირება რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა საუბარი ყველას არ სურდა. გარდა ამისა, დასავლეთი არც უკრაინის შემთხვევაში იყო თავიდანვე გაერთიანებული. მხოლოდ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოხდა დასავლეთის ბოლომდე გაერთიანება.
Do you think this unity?
როგორც თქვენ ამბობთ, 2008 წლის ომმა რუსეთი წააქეზა. თქვენი აზრით, ის ერთობა, რომელიც დასავლეთმა რუსეთის მიმართ დღეს უკრაინაში გამოიჩინა, მოსკოვის საგარეო პოლიტიკაზე იქონიებს რაიმე გავლენას?
The Russians look at every country.
ჩემი აზრით, რუსეთი თითოეულ ქვეყანას ცალ-ცალკე განიხილავს, იქნება ეს პოლონეთი, ესტონეთი, საქართველო, საფრანგეთი, უნგრეთი, და თითოეულ ქვეყანაზე ფიქრობენ, თუ რა მეთოდი გამოიყენონ მათ წინააღმდეგ. სამხედრო, ეკონომიკური თუ პროპაგანდა. ზოგჯერ გარკვეულ ძალებს ფულს აძლევენ, მაგალითად საფრანგეთში ანტიდემოკრატიულ ძალებს. ჩვენ საინფორმაციო ომი ან ინფორმაცია, როგორც საბრძოლო ძალა, რუსეთის პოლიტიკის ან საბრძოლო არსენალის ნაწილად უნდა განვიხილოთ?
მსგავსი მიდგომა დასავლეთსაც აქვს. მაგალითად, ეს მეთოდი იმუშავებს საქართველოში, მაგრამ არა უკრაინაში.
It's more reactive.
არ მგონია დასავლეთს ასეთი მკაფიო პოლიტიკა ჰქონდეს. ჩვენი პოლიტიკა უფრო რეაქციის გაკეთებაზე ორიენტირებული და ნაკლებად გათვლილია. მაგალითად, ობამას ადმინისტრაციას არ სურს ევროპის საკითხებში ღრმად ჩარევა და ამბობს, უკრაინის პრობლემა ევროპამ უნდა მოაგვაროსო. მას ასევე არ სურს საქართველოსა და ნატოს საკითხზე მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. ამას არაკეთებს იმის გამო, რომ ეს საშიში პოლიტიკა იქნება. საბოლოო ჯამში კრემლის რეპუტაციამ, რომ მისი მოქმედებები არაპროგნოზირებადია, დასავლეთში ბევრი ლიდერი შეაშინა.
Do you think that
თქვენი აზრით, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები შეიცვალა 2008 წლის შემდეგ?
ჩემი აზრით, ამერიკა დღეს საქართველოსთან ევროუსაფრთხოების სტრუქტურებში გაერთიანებასთან დაკავშირებით გაცილებით მეტ სიფრთხილეს იჩენს. ამ თემასთან მსუბუქი ფლირტიც კი არ გვაქვს. ამის გამო საქართველო უკანა პლანზეა გადაწეული ობამას ადმინისტრაციის დროს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ საქართველოზე ძალიან ბევრს საუბრობ, ვაშინგტონისთვის შემაწუხებელი ფაქტორი ხდები. ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ ეს შეხედულება ალბათ შეიცვლება. მე საქართველოს მრავალვექტორიანი საგარეო პოლიტიკა მაწუხებს, მაგრამ მიმდინარე პერიოდში შედარებით შუმად ყოფნა და ზედმეტი ხმაურისგან თავის შეკავებამ შეიძლება საქართველოსთვის კარგად იმუშაოს, მაგრამ ახალ ადმინისტრაციასთან ძალის ხმევა უნდა განახლდეს.
What should they do?
კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რა უნდა გაკეთდეს?
At the Clinton administration.
ჩემი აზრით, თუ არჩევნებში კლინტონი გაიმარჯვებს, კარგი იქნება საქართველოს ნატოს საკითხის წამოჭრა. ვფიქრობ, ვაშინგტონში საქართველოს ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება.
და ტრამპი?
ტრამპთან დაკავშირებით ვფიქრობ, შეწუხებულები უნდა ვიყოთ. და მე ამას როგორც რესპუბლიკელი ისე ვამბობ. ტრამპი ყველანაირად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს საკითხები არ აინტერესებს. ის ბიზნესმენია და ისის გარიგებებში შესვლა. მე ვფიქრობ, ის პუტინსაც გაურიგდება რაღაც გზით. ეს დიდი პრობლემაა და რუსეთის სამეზობლოში მოვლენებს ფრთხილად უნდა დააკვირდნენ.
Thank you very much.
Thank you.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო პროგრამა ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, რადიო და ტელეეთერში, ამას გარდა ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედი საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე www.amerikiskhma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.